de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea va fi mai rece decât ieri, dar de mâine ar urma să-și reia caracterul primăvăratic. Interviul emisiunii cu fostul ministru al educației, Anatol Gremaeschi, despre simplificarea programei școlare. Din agenda zilei, la Chișinău se reunește Consiliul Suprem de Securitate, având în discuție evoluțiile regionale. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Comisia Electorală Centrală din Autonomia Găgăuză spune că Irina Vlah, candidată independentă sprijinită de socialiști, a câștigat alegerile de duminică pentru funcția de bașcan cu peste 51% din voturi. Cecul de la Comrat mai spune că din totalul de peste 105.000 de alegători din autonomie, la urne s-au prezentat aproape 64.000, iar peste 33.000 au votat cu Vlah. În campania electorală, Vlah s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia, a apărut pe afișe electorale alături de demnitari ruși, iar deputații de la Moscova au călătorit la Comrat pentru a-i oferi sprijinul. La Sankt Petersburg a fost organizată o conferință a activiștilor de extremă dreapta din Rusia și țările occidentale, la care au venit mai mulți politicieni cunoscuți pentru vederile neonaziste, antisemite și xenofobe. Începerea forumului rus internațional conservator a fost însă amânată duminică, poliția spunând că a primit o amenințare cu bombă la hotelul Holiday Inn, care a găzduit evenimentul în centrul orașului. În cursul zilei, poliția a arestat câțiva activiști antifasciști care au protestat împotriva forumului în fața hotelului. Organizatorul conferinței este Partidul Național Conservator Rus Rodina, care a fost condus în trecut de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Criticii Kremlinului spun că Rusia curtează extrema dreapta în țările europene pentru a spori sprijinul în străinătate pentru președintele Vladimir Putin. Directorul CIA John Brennan spune că Statele Unite pot împiedica Iranul să dezvolte arme atomice, iar autoritățile iraniene știu că vor avea de suportat costuri și consecințe imense dacă încearcă să dezvolte asemenea arme. Iranul, care insistă că programul său are scopuri exclusiv pașnice, negociază cu puterile internaționale un acord prin care și-ar micșora programul nuclear în schimbul anulării sancțiunilor care i-au fost impuse. Termenul limită convenit de negociatori este 31 martie, dar acest termen a fost prelungit de mai multe ori până acum.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi mai coborâte decât ieri și cer parțial noros, mai ales în centrul și sudul țării, unde ar putea cădea și unele precipitații. Maximele zilei vor fi cuprinse între plus 4 și plus 9 grade, mai scăzute ca de obicei în nordul țării. De marți, vremea ar urma să-și reia caracterul primăvăratic, iar spre sfârșitul săptămânii, temperaturile peste zi vor urca până la 17 grade. În alte părți, pe continentul european, temperaturile maxime anunțate ale zilei sunt de plus 1 grad la Moscova, 6 grade la Kiev, 13 grade cu plus la Viena și plus 12 la Berlin. Vecinii de la vest în România așteaptă temperaturi cuprinse între 2 grade la Suceava și plus 14 grade în Transilvania, la Sibiu, Cluj și Arad.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, președintele Nicolae Timofte a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate, pe agenda căreia se vor afla evoluțiile din regiune din ultima vreme. Politicianul Fyodor Ghelici organizează tot în capitală conferința de presă cu tema furtul banilor din băncile Moldovei. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, în colaborare și cu suportul Consiliului Europei și reprezentanței Națiunilor Unite în Moldova, organizează la hotelul Codru din capitală conferința post-electorală Alegeri Parlamentare 2014, lecții învățate și pași de urmat. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, face o vizită la Berlin pe fondul tensiunilor greco-germane legate de programele de austeritate. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, îi primește la Camp David, în apropiere de Washington, pe liderii afgani Ashraf Ghani și Abdullah Abdullah. Președintele kirghiz Almazbek Atambayev, care s-a întâlnit recent la Moscova cu Vladimir Putin, își continuă turneul prin țările Europei de Vest, având pe agenda opriri la Viena, Bruxelles, Berna, Berlin și Paris. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, vizitează Cuba. În lumea întreagă se marchează astăzi Ziua Internațională a Meteorologiei.
Interviul emisiunii.
Anul trecut, Ministerul Educației a demarat dezbateri publice despre simplificarea programei școlare. Totodată, conform codului educației, peste 2 ani elevii ar urma să studieze obligatoriu câteva materii, iar celelalte să fie la alegere. Ce crede despre acest subiect fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, aflați din interviul realizat de Valentina Abasiul.
Nu s-a luat nicio decizie, sunt numai tatonări de teren și noi cei care încercăm să facem o propunere de politică publică în reconceptualizarea învățământului liceal, dorim să identificăm în primul rând părțile interesate, de exemplu, cine e cointeresat în desconcesionarea programelor. Fiindcă s-ar putea ca părinții și elevii să-și dorească pur și simplu note mari, mai mult nimic. În opinia mea, vocea specialiștilor nu este prea auzită și problema pusă în discuție din punctul de vedere a specialiștilor sună așa: noi păstrăm caracterul fundamental al învățământului, formăm competențe de cultură generală, dezvoltăm capacitățile intelectuale sau încercăm să-l facem învățământul mai aproape de viață, viața cui, peste câți ani și cum va arăta ea. Ce măsurăm accesibilitatea? Toți au note de 10? Teoria pedagogică ne spune că nu e așa, fiindcă notele trebuie să fie distribuite după legea lui Gauss și totdeauna, dacă vrem să lucrăm la capacitatea maximă, vor fi copii care vor demonstra capacități extraordinare și, cu regret, vor fi și copii, rezultatele cărora la învățătură vor fi mai modeste. Noi vrem să lichidăm această diferență. Dacă da, s-ar putea ce capacități bune, extraordinare, nu își vor realiza pur și simplu potențialul.
Dumneavoastră aveți o formație științifică și acum autoritățile sau șefii din educație au o provocare de a rezolva un deficit de cadre didactice în domeniile matematică, fizică, informatică, în mare parte. Cum pot autoritățile să-i motiveze pe tineri, să-i aducă în sate?
Cu mulți, mulți ani în urmă a fost aprobat hotărârea de guvern prin care tinerii pedagogi stabiliți în mediul rural primeau indemnizații de 30.000 de lei parcursul la 3 ani. Am analizat datele statistice. Mai mult de jumătate din ei, imediat cum s-au împlinit 3 ani, au plecat. Prin urmare, problema în general este cu mult mai gravă. Poate nu trebuie să duci liceul în sat. Poate e mai bine să aduci elevii din sat la oraș, când distanțele dintre satele noastre sunt 3-5 km. Când în raza a unui centru raional încap mai mult de jumătate din satele raionului respectiv. Numărul liceilor a crescut la 160 la 400 și ceva, 440, pe când numărul elevilor s-a micșorat cu 30%. Percepția subiectivă a părintului este una foarte simplu. Dacă e aproape, înseamnă că e bun. Deci el confundă calitatea educației cu proximitatea. Și unii politicieni cinici au profitat de acest lucru. În concluzie, avem licee unde nu există clase de ambele profiluri. Clasele sunt incomplete, cu 10, cu 14 elevi. Evident că săracii copii sunt primii candidați de a prăvăli BAC. Noi am colectat date din școli la comanda ministerului și pot să vă spun că în unele raioane, liceele mor cu de la sine putere. Nu le-a închis nimeni. Circa 10% din elevi învață în altă localitate, cu toate că în localitatea lor de Baștin au instituția cu clasele respective. Unii părinți și-au dat seama, nu-i bine atunci când copilul doar frecventează. Important este și să învețe. Datoria noastră, și eu cred că sistemul de învățământ trebuie să fie așa, oferă copiilor șanse egale. Cum le valorifică fiecare? Depinde de dânsul.
Ați vorbit mai mult despre treapta liceală. Acum, mare parte din reproșurile părinților e că n-au demarat reformele și la treapta universitară. De acolo de unde vin specialiști în câmpul muncii și chiar ajung la școală să predea. Credeți că trebuie să înceapă la cu măsuri la fel de dure și în această treaptă?
Până în prezent nu exista un cadru instituțional. Dacă vă mai amintiți, Odată cu aderarea la procesul Bologna, Republica Moldova și-a asumat obligația să creeze agenții de evaluare a calității în învățământul superior. Din 2005 până anul trecut, autoritățile nu au întreprins nimic. Marea tragedie a învățământului nostru universitar constă în faptul că foarte mult se mimează. Nu are legături cu sectorul real. Piața muncii strigă în gura mare. Noi am extinde business-ul. Am putea aduce bani, dați-ne specialiști. Când ne ducem în universități, 80% din personalul didactic sunt absolvenții acesteiași universități, care în fine n-au nicio treabă cu lumea reală. Se repete exact cum vorbim noi de școală. De aceea, cred eu, și ministerul bine face că încearcă să creeze atmosfere de concurs. Să scoată semn din învățământ din colivie în care el s-a închis, să-l facă deschis.
Ce părere aveți dumneavoastră despre ideea salarizării diferențiate în baza unor performanțe? Cine ar urma să stabilească aceste performanțe?
Ideea ca atare este una foarte bună. Până acum sistemul nostru de învățământ a fost axat pe proces, nu pe rezultate. Performanțele uneori la noi sunt înțelese ca note la examene. Nu-i corect. E cu totul altceva. E progresul elevului. Faptul ăsta a dus la situații chiar hazlii, când, nu mai ți-o minte care primă, cum se numea la sfârșit de an, se vota în colectivul pedagogic. Vine director, vrea să stimuleze cadrele didactice care au făcut lecții deschise, care au pregătit copii la olimpiadă, care au în clasă copii cu cerințe educaționale speciale, care au fost activi. Hai să-i dăm lui mai mult. Când se pune la vot, colectivul nu-i de acord. La toți egal. Ministerul, în opinia mea, ar trebui să fie foarte atent, să consulte cu toate părțile interesate, să găsească acești indicatori de performanță. Noi suntem tare buni la mimat. Dacă ne dau 3 indicatori, noi asigurăm cu 120%.
A fost fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, intervievat de Valentina Bașul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Antropologul și sociologul francez Emmanuel Todd promovează teoria că avansul Occidentului în istoria modernă e datorat importanței familiei mononucleare responsabile, cea care se rezumă la tată, mamă și copii. Altfel zis, el merge dincolo de teoria clasică a lui Max Weber, potrivit căreia la originea progresului modern a stat etica protestantă calvinisto-olandeză a muncii. Emmanuel Todd afirmă invers, că protestantismul s-a extins tocmai datorită familiei mononucleare. El s-a implantat în acele țări nordice, precum Olanda, în care funcționa familia mononucleară absolută, în care copiii părăseau de vreme domiciliul familial, căutând de lucru și devenind adulți întreprinzători. Celelalte tipuri de familie ale lui Emmanuel Todd sunt familia egalitară din Franța, Spania și nordul Italiei, familia arboriferă din țările germanice, cu excepția amintită a Olandei și Danemarcei, și familia comunitară la mediteraneenii și la ortodoxii est-europeni și balcanici, făcători de copii mulți, săraci și leneși. Familia comunitară ar justifica importanța fascismului și a comunismului în Italia, Grecia și Europa de Est. Această familie comunitară explică absența tendințelor individualiste în societățile balcanice, faptul că țăranii continuă să-și ridice casa lângă ograda părinților, în loc să se debaraseze de ei ca niște adulți responsabili, faptul că în Italia există fenomenul de masă al acelor bamboccioni, adulți de peste 30 de ani care continuă să stea cu părinții, în vreme ce în Olanda, după facultate, părinții își dau afară din casă copiii deveniți adulți. De aceeași natură e și faptul că în România generații de oameni și-au lăsat copiii să fie crescuți de bunici, sub pretextul facil al lipsei de timp. Cu atâtea tabieturi balcanice, nu putem spune că românii sunt poporul cel mai ocupat din lume și cu toate astea, convenția e că bunicii trebuie să locuiască cu proaspeții căsătoriți pentru a crește copiii într-un climat socio-afectiv sufocant. Tinerii porumbei stau cu socrii, aceștia crescând odraslele, însă menținând și infantilizarea generației intermediare. În acest context trebuie înțeles poemul în care muma lui Ștefan cel Mare refuză să-i deschidă poarta castelului, iar el pleacă spășit să se bată cu agareenii, doar nu era să o dezamăgească pe maică sa. Însă, în același timp, capitalismul nu avea cum să se nască acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.